Areena.
Katsokaa tarkasti.
Will be the truth, the whole truth and nothing but the truth.
Yritän puhua niin totta kuin osaan.
They will lie and then again.
Tervetuloa Markus Leikolan totuuksiin ja todellisuuksiin. Olemme tässä vaiheessa päässeet siihen kohtaan, jossa meidän pitää jälleen kerran kysyä, että ovatko todellisuudet eri ihmisille samanlaisia. Ja monesti tuntuu siltä, että todellisuuksia määritellään enemmistöistä käsin, siis enemmistöt määrittelevät itsensä semmoiseksi normiksi, josta sitten muut poikkeavat. Toki voi samalla kysyä myös, että onko ylipäätään mitä enemmistö olemassa vai onko ihmiskunta erilaisten vähemmistöjen summa, tulo tai joskus jopa jakojäännös. Kanssani tätä pohtimassa ovat ensinnäkin lapsiasian valtuutettu Elina Pekkarinen. Tervetuloa.
Kiitos oikein paljon, Markus, että sain tulla.
Ja myöskin näyttelijä Jasmin Ahsanulla.
Kiitos, kiva olla täällä.
Tervetuloa. Elina Pekkarinen, mitä lapsiasian valtuutettu oikein tekee? Mä olen aika harva loppujen lopuksi tietää.
No, lapsiasiavaltuutettu edistää lasten oikeuksia. Suomi on ratifioinut YK:n lapsioikeuksien sopimuksen vuonna 1991. Ja silloin kun valtio ottaa tehtäväkseen tämmöisen sopimuksen edistämisen, niin sen täytyy nimittää tietyt valtiolliset viranomaiset sitä tehtävää tekemään. Ja Suomessa tätä työtä tekee lapsiasiavaltuutettu.
Minkä tyyppisiä valtuuksia valtuutetulla on puuttua asioihin?
No, Suomessa valtuutetulla on niin sanotut pehmeät diplomatian keinot, eli pyritään vaikuttamaan päätöksentekijöihin, julkiseen keskusteluun, jaetaan tietoa lapsista ja lapsen oikeuksista sekä lapsille itselleen että sitten lasten kanssa työskenteleville ja sitten yleisesti yhteiskunnassa.
Me ollaan varmaan päästy aika pitkälle siitä, että lapset ei ole enää niitä pieniä aikuisia, joita ajateltiin menneinä vuosisatoina usein, mutta noin yleisesti ottaen, onko meidän realistinen käsitys siitä, miten lapset poikkeaa aikuisista tai normeista? Tai onko normia olemassa?
Mä sanoisin, että on olemassa aika vahvakin normi ja tuntuu, että se on tässä viimeisen 2 vuosisadan aikana pikemminkin vain vahvistunut, että meillä on aika kova tendenssi, varsinkin länsimaisissa kulttuureissa, niin eristää lapsia semmoiseen poikkeavuuden kategoriaan, jossa he on ikään kuin ihmiseksi kasvamassa. Meillä on meidän niin kuin akateemisessa kulttuurissa tämä kasvattamisen perinne hyvin vahva. Meillä on enemmän kasvatustieteen professoreita kuin monia muita. Me ajatellaan, että ihminen on valmis, kun hän on kasvanut aikuiseksi ja hän on niin kuin kompetentti toimija. Ja lapset on vähän niin kuin semmoisia puoli-ihmisiä, joiden odotetaan tulevan isoiksi, kunnollisiksi kansalaisiksi. Ja kyllä se niin kuin muokkaamisen ja sorvaamisen ja semmoiseen tiettyyn normiin puristamisen tendenssi on meillä tosi kova.
Mites Jasmin Ahsanolla, seurat näyttelijätyössä tulemaan toiseksi joka päivä?
Joo.
Vai?
Niin. No, tavallaan kyllä, joo, mutta sitten kuitenkin ehkä ei, koska jos miettii sitä vaikka, että miten rakentaa jonkun roolityön, niin se kyllähän se lähtee aina omasta itsestä ja omasta persoonasta, miten sä suhtaudut siihen roolihahmoon, jota sä rakennat. Joo, siinä tavallaan tullaan toiseksi ihmiseksi ja yritetään mahdollisimman paljon miettiä siltä toiselta näkökannalta, mutta kyllä se aina niin kuin lähtee omasta itsestä ja siitä, mitä sä oot. Että sehän on mahdotonta tavallaan lakata kuitenkin olemasta oma itse, eikä se ole näyttelijän niin kuin työn tarkoituskaan.
Aina se lohdullistakin jotenkin.
Niin, joo, ja kyllähän me se tiedostetaan, kun me katsotaan vaikka elokuvaa tai teatteriesitystä, että se on niin kuin leikki, että me kaikki, se on yhteinen sopimus, mikä me ollaan tehty vaikka sen yleisön kanssa, että mä esitän nyt tätä roolihahmoa. Ja kyllä sen tietää yleisö ja sen tietää se näyttelijä siinä lavalla, että se on semmoinen yhteinen sopimus ja yhteinen leikki, mutta mä en oikeasti tietenkään ole se toinen ihminen.
Niin, sä olet oikeasti hyvin selkeästi ei-valkoihoinen, ei-keski-ikäinen, ei-mies. Tuntuuko susta sille, että sulla on silti mahdollisuus olla oma itse sen jälkeen, kun valot sammuvat rampista ja eletään näyttämään ulkopuolista elämää?
Niin, Joo, kyllä mulla on tavallaan enemmän tai vähemmän mahdollisuus olla oma itseni, mutta sitten se tavallaan, että millä tavalla ulkopuoliset mua katsoo ja millaisia katseita muhun kohdistuu, niin sehän on aina tosi sillä tavallaan arvotettua, että se on vaikeaa ehkä tulla, mä voin olla oma itseni, mutta se on vaikeaa muiden silmissä ehkä aina muodostaa semmoista identiteettiä, mitä mä haluaisin muodostaa ja tulla nähdyksi sillä tavalla, kun mä haluaisin tulla nähdyksi.
No, tai millä tavalla mä koen itseni. Minkä tyyppiset tilanteet on sitten semmoisia, missä ne tulee yleensä vastaan?
Useimmin. Joo, no tämmöiset, mitä puhutaan niin kuin mikroaggressioista, mitkä on tavallaan, ei välttämättä semmoisia niin kuin vihamielisiä, vaikka rasistisia hyökkäyksiä, mutta kaikki semmoiset, että kun sä et näytä valkoiselta kantasuomalaiselta, niin vaikka kaupan kassa alkaa puhua sulle englantia tai joku kysyy sulta, että mistä sä oot oikeasti kotoisin. Että tämmöiset tavallaan arkipäiväiset pienet tilanteet, missä sut tavallaan mielletään siksi toiseksi.
Pysäytetään hetkeksi tuohon, että mistä sä oot oikeasti kotoisin. On siis oikeita ja vääriä paikkoja olla jonkun mielestä oikeasti jostain, tai olla jostakin kotoisin.
Joo, kyllä. Joo, ja se on, kun mä oon kotoisin Turusta, Suomesta, enkä...
Moni olisi sitä mieltä, että se on vähän arveluttava jo sinänsä.
Niin, sitten, joo, niin.
Anteeksi, turkulaiset.
Se voi olla just se väärä paikka olla kotoisin, mutta ei. Niin sitten ihmiset voi alkaa vänkätä, että kun sulla ei ole suomalaista nimeä tai sä et jonkun mielestä näytä suomalaiselta, niin että mistä sä oot oikeasti kotosi. Ja sitten se on vähän vaikea, koska en mä ole mistään muualta kotoisin. Että mä oon Turussa kasvanut, mä oon Suomen kansalainen, että mitä mä sitten sanon siinä tilanteessa. Mutta joo, se on aika yleinen, sitä kuulee aika usein vieläkin.
Onko tässä mikroaggressioissa ja tämmöisissä niinku tilanne tavallaan niin kuin mismatcheissa, että tulee vastaan niin kuin jotakin, mikä on niin kuin odottamatonta ja muuta. Onko tässä, Elina, onko tässä yhteistä niin kuin Jasminin kokemuksessa ja siinä, millaisia tilanteisiin lapset joutuu?
Mun kanssa saa olla tästä eri mieltä, mutta mä luulen, että lapsilla on vielä pitkä matka päästä tähän keskusteluun mukaan. Mä oon usein käyttänyt esimerkkinä sitä, että kun me kirjoitetaan tai puhutaan lapsista, niin ihan koeluontoisesti kannattaa laittaa siihen vaikka maahanmuuttajataustainen tai romani siihen sen lapsisanan tilalle ja katsoa, miltä se teksti näyttää tai kuulostaa. Se on aika karua. Se on joskus niin kylmäävää, että tekee mieli hakea takki päälle. Et me ei mistään muusta ihmisryhmästä voitaisiin puhua yhtä alentuvasti, yhtä normittavasti ja yhtä jotenkin niin kuin ylenkatsoen kuin mitä me lapsista ja nuorista lähes päivittäin kirjoitetaan ja puhutaan.
Mutta mistä me sitten tiedetään, että milloin on ihan oikein ja kohtuullista ajatella sitä, että lapset eivät pysty kaikkeen siihen tai heiltä ei voi odottaa kaikkea samaa mitä aikuiset, että he on jossain suhteessa, missä suhteessa erilaisia, missä ei. Tai toisinpäin, että jos ajatellaan, että joku siis kaikki Suomessa olevat ja Suomen kansalaiset, ne eivät välttämättä puhu sujuvasti suomea riippumatta siltä, miltä he näyttää, että milloin on niin kuin oikein. Mä sanoin, että englanti on edes se ensimmäinen tai automaattisesti paras vieraskieli, mutta milloin se niin kuin erilaisuuden ottaminen lähtökohdaksi ja mistä tietää, että milloin se sitten on paikallaan?
Mä aina ajattelenkin, että tässä täytyy niin kuin tasapainotella semmoisen niin kuin, ikään kuin tukemisen ja mahdollistamisen, asioiden saavutettavaksi tekemisen ja sitten toisaalta kontrolloinnin ulossulkemisen ja poistyöntämisen välillä. Se on jatkuvaa tasapainottelua ja mun mielestä tärkein asiantuntija siinä, milloin me ollaan oikealla reitillä, on se toiminnan kohde, eli se lapsi tai kuka ikinä ihminen hän siinä onkaan. Siis meidän täytyy näitä asioita ratkaista sen ihmisen lähtökohdista käsin. Et kyllä niin kuin jokainen varmasti tiedostaa, milloin mennään sillä harmaalla alueella, että ikään kuin toisen itsemääräämisoikeutta loukataan tai hänen identiteettiään loukataan. Ja tämä koskee myös lapsia. Että kyllä ne tilanteet täytyy oppia tunnistaa.
Joo, mä oon siis täysin samaa mieltä tuosta, että tavallaan se tasa-arvohan ei tietenkään kaikissa tilanteissa tarkoita sitä, että kaikkia kohdellaan samalla tavalla, koska ihmiset tarvitsee, niin lapset kuin vaikka aikuiset tarvitsee erilaista tukea ja erilaisia vaikka kommunikaation keinoja. Mutta niin kuin, mistä mä ainakin lähtisin, niin on se, että jos puhutaan vaikka tästä identiteettikysymyksestä, niin ihmisellä on tietenkin oikeus muodostaa oma identiteettinsä.
Jokainen se jollain lailla muodostaa
niin,
kuitenkin.
Niin, ehdottomasti joo. Että sitä tavallaan niin kuin, jotenkin, mutta ehkä vähemmistön edustajana sitä kokee, että se tavallaan enemmistö siinä yhteiskunnassa, missä sä olet, niin yrittää enemmän laittaa sua johonkin muottiin ja muodostaa sen identiteetin sun puolesta, mikä sit voi olla niinku sama asia, mikä tässä tavallaan lapsikysymyksessä, niin usein musta tuntuu, että lapsia voidaan pitää jotenkin tyhmempinä kuin mitä he ovat, tai että ei muisteta sitä, että kyllä heilläkin on oma ääni ja heilläkin on sille tavallaan myös heitä voidaan kuunnella, vaikka se ei olekaan tietenkään samanlaista kuin mitä.
Jos mä ajattelen, että lapsista tätä jokainen, joka on varmaan 3-vuotiaiden kanssa tai 2-vuotiaiden kanssa ollut tekemisissä, on joutunut joskus sanomaan sen, että tämä on nyt sun omaksi parhaaksi. Onko meillä, Elina Pekkarinen, niin onko meillä riittävä käsitys siitä, mikä on se lasten niin kuin kulloinenkin kypsyystaso, siis osataanko me sovittaa myös tarpeeksi vai onko me jotenkin niin kuin ihan liian karkea hahlo?
Mun mielestä meillä on hirveän voimakas tarve jotenkin niin kuin saada joku sellainen nyrkkisääntö, että minunkin eniten otetaan yhteyttä näissä ikärajakysymyksissä.
Tämä vähän sama kuin, niin kuin oikeakielisyyden kanssa.
Joo.
Kielitoimisto on sanonut näin.
Kyllä.
Niin sama, että sunkin pitäisi niin kuin luoda ehdottomia sääntöjä varmaan.
Kyllä. Että joka laista pitäisi löytyä joku ehdoton ikäraja. Tässä tämä tuore keskustelu on koskenut näitä koronarokotuksia ja koronatestejä, että miten meillä pitäisi potilaslaissakin, kun siellä ei ole ikärajaa. Siis ammattilaisen täytyy arvioida se lapsen kehitystaso ja lapsen ikä ja ottaa se huomioon siinä päätöksenteossa. Ja lapsen näkemykset pitää huomioida iästä riippumatta. Niin tämä on ollut ihan käsittämättömän vaikeaa ymmärtää. Ja tätä on niin kuin verrattu, että kyllähän me nyt turvavyötkin puetaan vaikka väkisin, kun ne on lapsen parhaaksi. Just tämä lapsen parhaaksi. Joo, puetaan vaan, mutta ne voi pukea monella tavalla. Ihan niin kuin rokotteenkin voi antaa monella tavalla tai testin ottaa monella tavalla. Ihmisen osallistaen, hänelle asian selittäen, yhdessä päätöstä tehden. Että tässä on semmoinen ihmeellinen jotenkin, että Suomen tietotoimisto, KOTUS, lapsiasiavaltuutettu päättää, minkä ikäisenä lapsi saa osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Mun mielestä se on, niin kuin, se on vähän semmoinen niin kuin laiskan ihmisen tarve hakea turvallisuuden tunnetta.
Niin, mulle tulee mieleen kanssa, että tämä kuulostaa siltä, että se niin kuin, kun todellisuutta niin kuin konstruoidaan sosiaalisesti koko ajan, rakennetaan suhteessa ympäristöön ja suhteessa muihin ihmisiin, mutta ehkä meidän pitäisikö ajatella niin, että se ei niin kuin rakentuu, vaan että se on aktiivista työtä ja siinä voi olla välillä aika iso, niin kuin, todellakin, että se pitää nähdä vaivaa ja se on tietysti paljon ikävämpää kuin, että se tapahtuisi jotenkin helposti ja itsestään.
Kyllä.
Vastaako tämä Jasmin sun kokemuksia, että ihmiset niin kuin laiskuuttaan? Tai pystytkö se näkemään, että milloin joku ihan vaan laiskuuttaa suhtautuu jollakin lailla ja milloin siellä on virhekäsityksiä tai milloin siellä on pahantahtoisuutta tai milloin siellä on, sitten on tietysti nämä, jotka tarkoittavat hyvää, mutta tulevat tehneeksi vaikka mitä.
Joo, ehdottomasti. Kyllä mä sanoisin, että se on useimmiten se on juurikin laiskuutta tai ajattelemattomuutta tai että on joku semmoinen tavallaan pinttynyt käsitys, mitä ei ole sit ikinä välttämättä kyseenalaistanut. Ainakin mun kokemuksen mukaan se on paljon useammin sitä kuin että se olisi suoranaisesti pahan tahtoisuutta. Kyllähän se on tavallaan, meidän pitää tehdä tosi suuri työ siinä, että me muutetaan niitä meidän tosi tavallaan syvälle juurtuneita käsityksiä, koska me ollaan kaikki kasvettu tässä yhteiskunnassa, joka on tosi valkoinen, tosi tämmöinen tavallaan, tässä on se tietty normi, niin kun puhutaan esimerkiksi antirasismista, niin siinähän on käsityksenä, että koska me ollaan, jokainen meistä on kasvanut yhteiskunnassa, joka on rasistinen ja syrjivä, niin meidän pitää aktiivisesti niin kuin tehdä töitä sen eteen, että me päästään pois niistä käsityksistä, mitkä meille on tullut. Kyllähän se on, niin kuin, ja kyllä mä sen näen, että onhan se helpompaa jotenkin, ettei tarvitse työstää niitä asioita, koska ne on tosi monimutkaisia ja sun pitää tavallaan just muokata sun käsitystä todellisuudesta ja niin kuin tehdä töitä sen eteen. Että.
Jasmin kauhean kauniisti sanoi tässä, että hän ei usko, sä et usko, että tässä on niin kuin pahantahtoisuudesta kyse. Mä uskon, että toisinaan on kyllä ihan pahuuttakin mukana, mutta vielä enemmän on vallankäyttöä. Että me myöskin niin kuin helposti vedotaan siihen tietämättömyyteen tai tyhmyyteen, vaikka tosiasiassa taustalla voi olla ihmisen tarve niin kuin ylläpitää tiettyjä sosiaalisia hierarkioita ja rakenteita ja pitää se tunne siitä, että on jotenkin niin kuin vallankahvassa ja hallinnan tunne pitää. Ja se tulee mun mielestä näkyväksi tämmöisessä niin kuin rasismikeskustelussa ja myös tässä lapsuuskeskustelussa.
Eli se, joka määrittelee todellisuuden, käyttää isoa valtaa.
Kyllä. Kyllä.
Tämä määrittelee normin.
Kyllä, ja joka kieltäytyy niin kuin käymästä tällaista rajanvetokeskustelua siitä, että mikä se normi on ja onko se fiksu normi. Että mä jotenkin itse olen aikanaan tehnyt tutkimusta paljon poikkeavuuden sosiologian ja leimaamisteorian kanssa. Ja siinä on hyvin paljon kyse niin kuin siitä, että me pyritään leimaamaan tiettyjä ihmisryhmiä tietynlaiseksi, koska sillä lailla me saadaan heistä myöskin niskalenkki ja maailmasta tulee niin kuin valtaa pitäville helpompi elää.
Vaikka samaan aikaan ihmiset voi olla itse tosi hämmästyneitä siitä, että he ei ole edes tajunnutkaan että välttämättä, että kuinka, kenen kaikkien ihmisten, minkä näköisten valtapyytteiden tai välineenä he sitten ovat.
Mehän eletään koko ajan todeksi sosiaalisia rakenteita ja normeja ilman, että me välttämättä tiedostetaan niitä. Mutta se on se lähtölaukaus muutokselle. Että
ja, mutta onhan sekin raskasta, jos pitää koko ajan niin ajatella kaikkia rakenteita. Että sitä ajattelee, että ehkä se olisi realistista, jos edes niin kuin niissä kohtaamistilanteissa sitten. Mutta toisaalta nämäkin muuttuu, mä ajattelen, niin ajatellaan nyt vaikka jotain homoseksuaalisuuden kriminalisoimista tai ensin niin kuin sairausluokituksen poistamista ja kriminalisoinnin poistamista ja sitten avioliitto-oikeus ja perheellisestä adoptio-oikeus, niin tämähän on ollut hirvittävän pitkä monen sukupolven ja monen eri vaiheen matka, jossa kaikissa on niin kuin ollut kyse tavallaan niin kuin leimaamisen vähentämisestä, mutta myöskin niin kuin sen tasapainon löytämisestä, että mitkä asiat missä suhteessa ovat erilaisia ja mitkä taas eivät ole sitten, niin semmoinen niin kuin tavallaan on niin kuin ylisukupolvisia nämä matkat. Että pitäisikö jotenkin olla vaan tyytyväinen kaikista edistysaskelista vai vaatia vaan lisää vauhtia muutokseen sitten?
Niin, eihän se muutos tapahdu, ellei ole niitä ihmisiä, ketkä on sitä vaatinut. Että kyllähän se aina on ollut niin kuin meistä ihmisistä lähtöisin, eikä että se muutos on vaan jotenkin itsessään tapahtunut meidän yhteiskunnassa. Niin siltä kannalta, jos katsoo, niin totta kai pitää vaatia aina se jonkun, se on tavallaan jonkun tehtävä. Ja miksei se sitten voisi olla meidän tehtävä. Ja niin mä ainakin itse jotenkin, esimerkiksi tämä työ, mitä mä oon tehnyt jotenkin meidän alalla, puhunut näistä asioista ja Näyttelijäliitossa esimerkiksi, niin sehän lähti kaikki siitä tavallaan tosi itsekkäästä syystä, että mä itse huomasin, että mulla ei ole meidän alalla samanlaisia mahdollisuuksia kuin jollakin mulla ja että mä koen syrjintää. Ja
minkä tyyppisissä tilanteissa tuli vastaan? Minkä tyyppisissä roolituksissa?
Niin, joo. Eli just pääasiassa roolituksessa ja siitä, että millaisia rooleja sä voit saada, että esimerkiksi teatteriala ja myös AV, eli niin kuin televisio- ja elokuvapuoli, niin on tosi, että se normi on, että jos ei ole joku rooli, joka on vaikka pakolaisrooli tai maahanmuuttaja suoranaisesti, niin sitten se on yleensä aina valkoihonen ihminen. Eli ne roolit, mihin mua kutsuttiin edes koe-esiintymään, niin oli pitkälti niin kuin pakolaisrooleja ja tosi stereotyyppisiä.
Sä et päässyt puhumaan Turun murretta ollenkaan.
Niin, ei. En päässyt esittämään turkulaisia rooleja. Joo, niin sitten siitä se tavallaan lähti. Mä itse haluan näytellä monipuolisemmin rooleja ja mä en tykkää siitä, että mua syrjitään. niin että nyt mun pitää tehdä jotain tälle asialle, koska kukaan mukaan ei tavallaan, tai totta kai monet tekee, mutta niin kuin, että mä haluan sen muutoksen nyt itseni tähden. Ja sitten totta kai se laajeni, että niin kuin jotenkin kokee myös intohimoa sitä tasa-arvotyötä kohden ja sen, niin kuin sitä tasa-arvotyötä niin kuin sille, että kokee sen tärkeäksi myös muuten. Että.
Mä ajattelen itse myöskin draamakirjailijana sitä, että kiinnostava voisi olla esimerkiksi valko-venäläinen pakolainen, joka on täysin samannäköinen kuin ei erotu ulkonaan puolesta ja jota ei tajuta pakolaiseksi siitä syystä ja mitä siitä seuraa sitten. Stereotypiat esimerkiksi just pakolaisuudesta niin johtaa tavallaan niin kuin vaan toisiin stereotypioihin myös.
Niin.
Onko se myös sukupolvikysymys? Mä ajattelen sitä, että sä oot alle 30 nyt, niin sun muut sun sukupolvessa Suomessa eläneet ovat kasvaneet kuitenkin vähän erilaiseen maailmaan kuin Elina tai minä ollaan kasvettu sitten. Ja näähän muuttuu myöskin se, kun todellisuus on se, mitä konstruoidaan sosiaalisesti, niin se on varmaan myös sukupolvittain, siinä on isoja eroja. Niin, miten sä näet nämä sukupolvieroina?
Joo, on. Totta kai se on suuri sukupolviero ja sitten se on myös tavallaan ehkä myös alueellista ja se on tavallaan yhteiskuntaluokissa se ero ja vaikka eri aloilla, et ei se ole pelkästään se sukupolviero, mutta totta kai mä näen sen tosi suurena asiana. Ja sitten kun miettii vaikka, että jos miettii vielä vaikka sit musta seuraavaa nuorempaa sukupolvea, niin sit mä myös huomaan sen eron jo siinä, että se on myös niinku tähän mun niinku tavallaan kolmekymppisten sukupolveen, niin sitten ollaan jo taas ajatella asioista eri tavalla.
Että aina tulee jostain seuraava sukupolvi, niin. Jotka ovat tällä hetkellä vielä lapsia. Miten sä luulet, että tämän hetken lapset, kun he kasvaa kolmekymppiseksi, niin millä lailla he kokee tämän yhteiskunnan ja ympäristön toisella tavalla kuin tämän hetken kolmekymppiset tai entiset kolmekymppiset?
Mä paljon jäin miettimään tätä, kun Jasmin sanoit tuosta, että näyttelijän rooleissa sulla aina on se tietty odotusarvo. Mä mietin meidän lapsia. He on niin kuin aina lapsia. Et jos he on jossain teatterissa, niin he saa sen lapsen roolin. Ja tätähän ei kyseenalaista kukaan, koska tässä tullaan tähän ajatuksen siitä, että no mutta hehän ovat erilaisia. Mutta että mun mielestä sen asian yksiselitteinen toteaminen on juuri sitä tietynlaista laiskuutta ja vallankäyttöä, joka mun mielestä pitäisi kyseenalaistaa. Mutta jos me mietitään Suomea 30 vuotta taaksepäin, niin mitä tulee meidän niin kuin monikulttuuristumiseen, niin 92-93han alkoi suurimmat maahanmuuttotapahtumat sitten jonkun 1800-luvun, että tuli paljon maahanmuuttajia, jotka on nyt aikuisia ja hyvä niin, ja se on jatkunut. Niin mä luulen, että meillä niin kuin tulevaisuudessa lapsiväestö on entistä monikulttuurisempaa, entistä globaalimpaa, ehkä toivottavasti kykenevämpää näkemään myös semmoisen niin kuin kestävän kehityksen arvon, jotta meidän niin kuin tulevaisuus säilyy maapallolla. Mutta se, mikä tulee olemaan iso haaste tulevaisuuden lapsilla, on se, että heitä on täällä Suomessa hyvin vähän. Ja he joutuu kannattelemaan harteillaan tätä meidän suureksi kasvanutta vanhempaa ikäpolvea ja hyvinvointivaltiota, joka siinä kohtaa todennäköisesti natisee aika tavalla liitoksissaan. Ja se on semmoinen huoli, mikä mun liittyy niin kuin lapsuuteen, on se, että se tuo entistä vahvemmin siihen sen niin kuin semmoisen investointipuheen ja semmoisen, että kaikkien täytyy onnistua, että kaikkien työpanos on tärkeää, jolloin me aiempaa kovempaa puserretaan niitä lapsia siihen kunnon kansalaisen kategoriaan.
Eli pitäisikö oikeastaan nämä niin kuin puheet siitä, että jos otetaan velkaa, se jää sitten lasten maksettavaksi, niin pitäisikö sitä niin kuin vähentää, eli tarkoittaako se sitä, että lapset nähdään liikaa vaan sitten jonkun velan maksajina
ja elämän
sisältö on sitten tienata niin paljon, että se velan saa maksettua, joka luultavasti, jos ei palkat nouse, niin tapahtuu tekemällä pitempää päivää.
Niin, kyllä se vähän mua, se niin kuin näivertää mua ja se huolestuttaa mua, että mikä se niinku tulevaisuuden lapsikansalaisen rooliodotukset oikein on. Mä luulen, että ne on aika kovat. Ja samaan aikaan mä oon sen verran realisti, että mä tiedän, että se on vähän välttämätöntä ja väistämätöntäkin, jos me halutaan pitää tämmöinen hyvinvointivaltio kasassa, missä ihmisistä pidetään huolta. Niin totta viekö meillä ei ole varaa niinku syrjäytymiseen, mielenterveyden heikkouteen, fyysiseen pahoinvointiin. Me tarvitaan niinku terveitä ja toimintakykyisiä ihmisiä. Mutta tässä taas tasapainoillaan.
Mikä on sitten,
tämä on hirveän vaikea yhtälö. Et mä ymmärrän niinku molemmat, eikä nämä ole mitään yksi, kaksi, vaan siis tässä on niinku monta näkökulmaa. Et jos ajattelee niinku anarkistisesti, niin kyllähän ihmisen täytyisi saada kasvaa aika rauhassa. Ja millaisia ihmisiä meillä kasvaiskaan, jos me lopetettaisiin se jatkuva niin kuin tulevaisuusinvestointi ja kunnon kansalaispuhe.
Eli että elettäisiin niin kuin tätä nyt-kuelämää paljon niin enemmän kuin sit-kuelämää. Tuo on käytämättä radikaali ajatus, niin myöntää täytyy. Onko meidän lasten oikeudet, niin, että kun sulle kuuluu lasten oikeudet, niin mikä sä näet, että siinä on niin kuin merkittävin? Onko se nimenomaan osallistuminen itseä koskevaan päätöksentekoon vai?
Se on yksi. Se on yksi sellainen, mä mietin, että lapset on ainoa väestöryhmä, joka ei saa esimerkiksi äänestää. No, en mä vaaliurnille ihan heti ole lapsia päästämässäkään, koska se on myös se suojelukysymys, että siinä hyvin helposti lapsia ruvettaisiin käyttää väärin hyväksi politiikan teon välineenä. Mutta se, että kun heitä ei edes kuulla, että jotenkin sekin on niin kuin semmoinen iso issue, että huomioidaanko lapsia esimerkiksi lainvalmistelussa, niin se on mun mielestä aika heikkoa näyttöä Suomelta ja monilta muilta valtioilta, että minkä verran me lapsia kansalaisina oikein niin kuin huomioidaan.
Nyt löytyykö maailmalta mitään mallivaltiota tässä näin?
No Suomella
tekisi
menee aika hyvin.
Tekisi mieli ajatella, että eikö meillä ole kuitenkin paremmasta päästä.
Kyllä täytyy sanoa, että Suomi näyttää siinä kyllä menestyvän aika hyvin kansainvälisessä vertailussa, ja meillä on paljon sellaista, mitä me voitaisiin malliksi viedä ulkomaillekin. Mutta toinen asia, mitä lasten kohdalla tulee miettiä, niin on se, että he edelleen joutuu verrattain usein väkivallan kohteeksi. Meillä on edelleen kuritusväkivaltaa hyväksyviä asenteita suomalaisessa yhteiskunnassa. Meillä on aika ankaria kasvatusasenteita, vaikkei väkivaltaa hyväksyttäiskään. Meillä on semmoinen aika normittava ajatus lapsista, että lapset on viattomia, enkelikasvoisia, sulosia olentoja niin kauan kuin ne käyttäytyy hyvin, mutta sitten kun ne käyttäytyy huonosti, niin ne on niin kuin aivan sietämättömiä. Me siedetään lasten normirikkomuksia, lasten huonoa käyttäytymistä suomalaisyhteiskunnassa aika heikosti verrattuna moneen muuhun yhteiskuntaan, jossa lapset saa näkyä ja kuulua.
Mutta lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen, mitä sitten pitäisi vanhempien tehdä, kun lapsi kerta kaikkiaan käy hermoille ja on mahdoton, jos niin kuin kurittaminen ei ole, pitäisikö vaan ymmärtää tai muuta. Joskus se tuntuu vaan sieltä lasten kanssa, että kerta kaikkiaan, että siinä on joku semmoinen iso ymmärryskuilu. Tai sitten, että se kasvaminen ottaa niin koville sille lapselle, että lapsuuteen ja nuoruuteen kuuluu myös omien rajojen kokeilu, auktoriteettien uhmaaminen ja kaikki semmoinen kasvattajien kannalta tavattoman ikävä ja inhottava ja hankala ja vaikea toiminta myöskin osana.
Mä voisin kysyä tätä teiltä, jos mietit Jasmin itse, että jos sulla on ollut niin kuin, sua väsyttää, sulla on nälkä, sä et itse saa ruokaa, sä et saa mennä nukkua silloin kun haluut, sun kommunikointikyky on vähän rajallinen ja sitten menee niin sanotusti hermo, niin miten toivot, että sua kohtaan käyttäydytään? Että on tämä ihan sama, kyllä aikuisillakin on hankalia hetkiä. Niin mikä on se toive, että miten ympäröiviä ihmisten tulisi siihen suhtautua?
Tämä onkin hyvä kysymys.
Niinpä. Niin, toi oli tavallaan tosi kivasti asetettu niin kuin toisinpäin toi kysymys. Mutta ehkä mikä mulla tulee niin kuin ihan heti mieleen, niin olisi just se, että sitten yritettäisiin löytää niitä kommunikaation keinoja ja just se, mistä säkin puhuit, että kyllähän jokainen siinä tilanteessa haluaisi tulla kuulluksi ja nähdyksi. Niin kyllä se varmaan, niin kuin, mä ainakin jos mä yritän asettaa itteni siihen tilanteeseen, niin, niin haluaisin tulla ymmärretyksi ja kuulluksi, niin kuin varmasti ihan jokainen lapsi myös sellaisessa tilanteessa.
Niin tai sanoa vaikka, että anna mun olla, jos mä mietin niin kuin niin. Oman kohdalla. Mutta sitten taas toisaalta, niin mä mietin myöskin sitä, että siinähän on hirveän paljon vanhemmissakin, mutta myöskin lapsissa, koska se on myöskin sen opettelemista, että koko lapsuus, että miten ne konfliktit hanskataan. Sitten mä en sano, että kaikki opit, mitä vanhemmat tulee, on aina toimivimpia tai parhaimpia, mutta yhtä kaikki, niin välttämättä niitä keinojen osaamista sit siihen ei ole, vaan kun hana on auki, niin sitä parkumista on mahdollisesti lapsen kannalta helpompi jatkaa, kun alkaa neuvoa vanhempaa tai ruveta miettimään, että mitkä tässä on nyt niin kuin nämä rationaaliset toimintatavat.
Sä kyllä osuit tuossa, Markus, asian ytimeen, että silloin 80-luvulla Suomessahan toisena maana maailmassa tämä ruumiillinen kuritus muuttui rangaistavaksi. Ja silloin, kun sitä lakia valmisteltiin, niin Stakes, silloinen nykyinen THL, julkaisi tämmöisen raportin, jossa paljon pohdittiin sitä, että johtaako tämä kuritusväkivallan kieltäminen henkisen väkivallan lisääntymiseen, kun vanhemmilta viedään niin kuin työkaluja pois. Ja korostettiin sitä, miten tärkeää on, että vanhemmat saa tukea niihin vaikeisiin kasvatustilanteisiin. Ja sitähän ei ihan täysin ole tapahtunut. Et kun tutkitaan lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, niin kyllä se avuttomuuden tunne, stressitilanteet ja myöskin kokemus siitä, että on itse saanut pienenä piiskaa ja tukkapöllyä eikä ole sen kummemmaksi ihmiseksi kasvanut, niin nämä on niin kuin niitä, jotka selittää sitä lapseen kohdistuvaa
jälleen kerran puhutaan
väkivaltaa.
Tästä niin kuin ylisukupolvisesta asioista, että mitkä kulkee tosi helposti mukana. Mutta toki myöskin niin yhteiskunnassa on niin kuin yleisesti ottaen paineiden ja stressin ja tehokkuuden vaatimukset vaan kasvaa. Jos se 30 vuotta sitten, niin voi ajatella, että siinä ei ole niin paljon ehkä ollut sit muita paineita niin vanhemmilla samaan aikaan, että niitä on todennäköisesti enemmän kuin vähemmän vielä sitten ja sitten vielä kakaran rääkyminen siihen vielä päälle. Kyllä se kamelin selässä on aika monta kortta silloin.
Mä oon aika usein sanonut vanhemmille, että ei niinku mitään, se ei maksa kokeilla, että pienen lapsen kanssa menee niinku sinne ihan fyysisesti jotenkin toisen silmien tasoille ja sanoo, että mä ymmärrän, että susta tuntuu nyt tältä ja tältä. Ja katsoo, mitä sitten tapahtuu. Ne voi olla aika hämmentäviä, että se käytös voi niinku hiljalleen muuttua ja lapsen luottamus siihen, että mun tunteita sanotetaan ja mun tunteet huomataan, niin se alkaa vahvistua. Niin silloin niitä ei tarvitse myöskään niin hirveän voimakkaasti tuoda esiin.
Tästä saitte nyt kaikki käytännön vinkin, että kokeilla voi aina. Sitten jos puhutaan lasten suojelusta, niin siinä me tietysti törmätään hyvin paljon niin sen kaltaisiin kysymyksiin kuin, että minkä näköisiä todellisuuksia on. Jos ajattelen lastensuojelutyöntekijöitä, niin sehän ei todellakaan ole kadehdittua koetaan päätellä, että mitä siellä perheessä oikeasti tapahtuu ja mitkä ilmiannat on perättömiä ja mitkä tässä on semmoisia, että ne ei tule ilmi, ja sitten minkä kaikissa näköisissä oloissa ihmiset voi oikeasti, niin lapset kuin aikuiset, mutta tietysti lapset siellä mukana, niin ne voi oikeasti olla, niin siinä pahimmillaan mielikuvitus loppuu kesken.
Se on ihan totta. Toisaalta mä oon paljon myöskin, niin kuin lasten, mä oon hyvin pitkään tehnyt töitä lastensuojelussa ja hallinto-oikeudessa 10 vuotta ratkonut niitä ehkä vaikeimpia tilanteita, joissa huoltajat tai lapsi itse vastustaa näitä lastensuojelun toimenpiteitä.
Eli jossa siis yhteiskunta joutuu toteamaan, mikä on sinun omaksi parhaaksi.
Kyllä. Ja täytyy sanoa, että kyllä siellä hyvin paljon on kyse myös näistä meidän normien erilaisuudesta. Että nyt kun me päästään tässä tähän keskusteluun, mistä aloitettiin, niin kuin tietynlaiset erilaiset kulttuurit, niin mä väittäisin, että meidän suomalaisessa yhteiskunnassa se erilaisuuden sietäminen ja erilaisten elämäntapojen sietäminen on aika huonoa. Ja se näkyy niin, että meillä esimerkiksi niin kuin monikulttuuriset perheet on yliedustettuina lastensuojeluasiakkaissa. Ja mä väittäisin, että ihan aina ei ole kyse siitä, että siellä olisi lapsen kehitys jotenkin vakavasti vaarantunut, vaan voi olla kyse myös erilaisista normeista ja niiden rikkomisesta ja sen rajan hakemisesta, että mitä me niin kuin siedetään elämäntapoina.
Eli lastensuojelussakin pitäisi ja poliisin pitäisi olla aikamoisia antropologeja ja kulttuurien tuntijoita myöskin, niin ainakin käyttää näitä hyväksi sitten.
Kyllä, ja sitten kyllä mä aina mietin, että voisiko meillä olla jotain muuta kuin se lastensuojelu. Että jos perheissä on ongelmia, niin onko se aina se vaihtoehto sitten, että sinne mennään niin kuin pillit vinkua ja viedään lapset muualle.
Se kuulostaa siltä, että se niin sanotusti semmoinen hirveän selkeä ratkaisukeskeinen paketti, että nyt ainakin tapahtuu jotakin. Mm. Semmoista niin kuin adrenaliinia on ilmassa. Mutta sehän on ihan eri asia kuin mikä on tuloksellista, niin kulloinkin. Sitten. Palataan siihen, että Jasmin sanoi, että sä olit Lontoossa, opiskelit siellä. Oliko siellä kadulla käveleminen erilaista kuin Helsingissä tai Turussa?
Joo, kyllä mulla oli itsellä aika niin kuin erilainen tunne olla siinä yhteiskunnassa, varsinkin just Lontoossa. Että kyllä siellä tavallaan on se keskustelu totta kai erilaista jo senkin takia, että heidän historia on tosi erilainen kuin mitä Suomessa ja sitten, että millainen yhteiskunta se on tällä hetkellä. Että kyllä mä jotenkin aina kun kysytään, niin korostan sitä, että miten mulla oli Lontoossa semmoinen olo, että oli helpompaa kuulua joukkoon ja just, että sai vapaasti rakentaa sen oman identiteetin, eikä kukaan yrittänyt laittaa sua johonkin semmoiseen tiettyyn laatikkoon. Mutta kyllä mä myös tiedostan sen, että mähän elin siellä tosi semmoisessa kuplassa, semmoisessa omassa liberaalitaiteilija suurkaupunki kuplassa. Ja sitten se oli mielenkiintoista, että sitten kun meni taas johonkin, mä näyttelin paljon kiertueteattereissa silloin, ja sitten kun meni,
eli näet myös hyvin erilaista englantia, niin, monenlaista.
Niin, että sitten kun meni sinne Pohjois-Englannin pieniin kaupunkeihin, niin sitten se oli taas ihan täysin erilainen maailma. Ja mä asuin just siellä silloin, kun oli toi Brexit-äänestys, ja sitten Lontoossa se keskustelu oli tosi sellaista, että oli ihan uskomatonta ja käsittämätöntä niin kuin edes kuvitella, että miten se oli mahdollista, että se äänestyksen tulos oli mikä oli. Mutta sitten kun lähti sinne pieniin Pohjois-Englannin paikkoihin, tosi köyhiin tavallaan työväen luokan kaupunkeihin ja kuuli niiden tarinoita ja tavallaan mielipiteitä ja miten se heidän todellisuus erosi siitä mun Lontoon todellisuudesta, niin sitten tavallaan näki sen yhteiskunnan ihan eri valossa ja ymmärsi, se ei ollutkaan enää niin mahdotonta ymmärtää, että miksi tämä äänestystulos oli tällainen. Et kyllä sielläkin, vaikka mä tosi paljon puhun siitä että miten, millaisena mä koin sen ja jotenkin miten vapauttavaa se oli, niin kyllä sielläkin niitä todellisuuksia on tosi erilaisia.
Eli vaikka tätä, se on niin kuin paremmin ymmärretään ja hyväksytään erilaisuutta, mutta sitten se, mikä on erilaista, niin sitten se on todella myös erilaisempaa paljon enemmän kuin ehkä meillä kuitenkaan.
Niin, niinpä. Ja sitten jotenkin myös ehkä se heijastuu siihen, koska sehän on vielä enemmän luokkayhteiskunta kuin mitä meidän yhteiskunta on, niin just se, että se on tosi paljon erilaisempaa. Ja sitten jos puhutaan vaikka Lontoosta ja sitten jostain muusta Englannin tai Iso-Britannian alueesta, niin se on vähän niin kuin, että voiko edes puhua samasta maasta, koska se on niin erilainen. Ja sitten vielä, että millainen se oli se mun tavallaan yhteisö Lontoossa, missä oli paljon just korkeakouluttautuneita ja tietenkin teatteri, luovan alan ihmisiä, paljon maahanmuuttajia, niin se oli tosi erilainen yhteisö kuin mikä jonkun toisen yhteisö niin kuin Englannissa on. Että
mä ajattelen itse, että vaikka nyt nykyään puhutaan niin ihan syystäkin paljon polarisoinnista ja siitä, kuinka se on haitallista, että asiat kärjistyy ääripäihin. Mutta toisaalta kyllä se sama keskustelu tuo esiin myös sitä erilaisuutta, jos mä ajattelen esimerkiksi, niin kuin, että mitä oikeasti ja niin kuin diversiteettiä, monimuotoisuutta, mitä oikeasti kuitenkin on olemassa. Ja esimerkiksi Suomessa on hirvittävän vahva perinne tämmöisestä niin kuin talvisodan hengestä, tsaarivastaisesta niin kuin yhtenäisestä kansasta ja kansakunnasta, niin joka ei nyt ehkä tällä hetkellä sitten niin kuin dominoi meidän käsitystä itsestämme, niin että siihen on vaikea sanoa, että pystyisikö tämmöistä niin kuin monimuotoisuuskäsitystä niin kuin tuomaan ilman, että siinä samalla sitten myöskin mennään helposti sitten niin kuin kärjistämiseen ja jopa niin kuin liioitteluun asti kärjistämiseen. Mutta ainakin tämä kehitys on niin kuin mun mielestä Suomessa mennyt niin kuin kuitenkin enemmän siihen, että me ymmärretään sitä paremmin, että ihmiset nyt eivät kaikki asu tässäkään maassa ihan samantyyppisissä oloissa. Tai ainakaan ajattele samalla tavalla kaikista asioista. Niin.
Niin. Joo. Toi, kun nykyään paljon puhutaan polarisoitumisesta ja se on kunnon tämmöinen niinku trendisana nyt, niin ehkä siinä on myös se, että joskus aikaisemmin se keskustelu, se ei vaan ollut niin moninaista ja niin monipuolisesti eri äänet ei päässyt kuuluviin, niin sen takia tavallaan ehkä tuntui, että ei ollut niin paljon ääripäitä, että tavallaan ehkä niitä on varmasti aikaisemminkin ollut niitä tavallaan erilaisia marginalisoituja ihmisryhmiä tai ihmisiä, mutta ehkä nyt sitten laajemmin me kuullaan erilaisia ääniä vaikka julkisessa keskustelussa.
Joka itse asiassa heti tuo mieleen semmoisen toisen termin, mikä on paljon nykyään esillä kuin representaatio. Eli että näillä eri äänillä on edustus myös. Ja ehkä usein unohtuu, että se ei tarkoita välttämättä vain naisia tai rodullisettua, vaan myös peräkammarin poikia ja muita, jotka takuulla eivät ole olleet kauhean paljon suomalaisessa keskustelussa esillä. Ja kenelläkään käsitteen ympärillä voi laittaa lainausmerkit tässä näin radiossa, mutta kenelläkään ei ole varmaan mitään epäilystä siitä, etteikö myöskin sitten hyvin monet sen tyyppiset äänet, jotka ovat kokeneet osattomuutta, pääsisi tänä päivänä myöskin niin somessa kuin muuallakin esiin. Näetkö Elina, että tämä on kuitenkin, sit mehän ollaan tavallaan niin kuin tämmöisessä ajassa, jossa identiteettejä voi myöskin valita osittain. Sitten tämä representaatio on yksi kysymys, kuka edustaa ketä, mutta toinen on myöskin sit se, että monet identiteetit on vähän niin kuin liukuvia tai jopa fluideja, niin kuin sanotaan. Niin onko lapsilla missä määrin mahdollisuus tai halua valita sitten näitä identiteettejä ikään kuin, että minkä tyyppisten silmälasien läpi ne haluaa todellisuuden tai ovat valmiita niitä katsomaan vai? Ja miten tämä suhtautuu sitten siihen, että osa ihmisistä on aina semmoiset, jotka haluaa myös selkeitä rajoja, selkeitä kategorioita ja muuta tuommoista, joka on hyvin toisen tyyppistä.
No tämä oli kyllä, mä oon tosi iloinen, että tästä puhutaan. Tämä on semmoinen hot potato lapsikeskustelussa, koska meillähän hyvin vahvana lapsiin perinteisesti suhtaudutaan myöskin tämmöisinä niin kuin suojeltavina olentoina, niin kuin mä taisin jo aikaisemmin sanoa. Ja tämä liittyy tähän somepresenssiin. Eli nyt kun lapset on myöskin ottaneet enemmän ääntä, heillä on omat TikTokit ja Insta-kanavat ja tubettajat, ja he luo aika paljon representoi niin kuin lapsuutta erilaisista näkökulmista ja kokeilee erilaisia identiteettejä. Meillä esimerkiksi tässä niin kuin sateenkaarevien lasten yhteydessä käytävä keskustelu käy tosi kuumana, että voiko lapsi niin kuin esimerkiksi vaatia juridista sukupuoltaan muutettavaksi. Tämä on tosi hankala kysymys tässä niin kuin translainsäädännön uudistuksessa. Niin nämä mun mielestä kertoo myös siitä, että sit kun lapset lähtee mukaan tähän fluidin identiteetin ja oman äänen kuulumisen representaatioon, niin sitten meillä on ongelma. Et nythän meillä on joukko lastenpsykiatreja, jotka on sitä mieltä, että lasten mielenterveysongelmat johtuu tästä, että he joutuu niin kuin tämmöisten
kaikki ei ole selkeää.
Et kaikki ei ole selkeää, että he joutuu niin kuin ikään kuin mittauttamaan omaa haluttavuutta ja omaa identiteettiään tuolla julkisilla foorumeilla koko ajan ja niin edelleen. Ja voi olla näin, mutta toisaalta meillä ei aukotonta tutkimusnäyttöä ole siitä, että se välttämättä olisi lisännyt lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmia. Et tässä päästään taas siihen, että kun lapset lähtee mukaan tähän meidän aikuisten maailmaan omalla tyylillään, niin se nähdään heti uhaksi. Samalla tavalla kuin me nähdään lasten ilmastoaktiivisuus ja mielenosoittaminen ja kaikki muukin niin hyvin ongelmallisena ja ollaan hyvin äkkiä puuttumassa siihen, että heidän täytyisi olla koulussa perjantaisin ja somekanavat kiinni, että ruutuaikaa tuntipäivässä ja niin edelleen. Keskusteluja, jotka on varmaan ihan tärkeitä, mutta että kun me ruvetaan niitä käymään, niin mä aina toivoisin, että me pysähdyttäisiin hetkeksi miettimään, että okei, me puhutaan nyt kuitenkin ihmisistä, joilla on ihmisoikeudet, ei vain lapsista.
Ja sillä lailla voi sanoa, että ainahan lapsilla on niin kuin ollut omia salattuja maailmoja. Aina lapset pääsevät tai osa lapsista pääsee jollakin lailla perille asioista, joita aikuiset yrittävät kieltää heiltä tai heidän todellisuudestaan niin hyvässä kuin pahassa. Ja ennemmin tai myöhemmin ja just sitten tämä, mitä sanoit aikaisemmin, että kun näitä kypsyysasteet on erilaisia, niin on tosi vaikea niin kuin määritellä sitä. Ehkä näistä, että elämä ylipäätään on niin kuin että ei kukaan sanonut, että se pitäisikö olla helppoa, mutta eikä se, ja toisinpäin, mutta eikä sitten nyt tarvitse niin ylenpalttisen vaikeita väkisinkään tehdä sitten myös jostain siitä välistä.
No mä jotenkin, ja sitten mä mietin tässä, mä oon paljon puhunut siitä, että kun me yritetään, me niin kuin suojellaan lapsia sulkemalla heitä, niin kuin tiettyihin odotushuoneisiin, viemällä heitä. Mä niin kuin on kyllä esimerkiksi mediasisältöjen ikärajojen kannalla ja niin edelleen, koska niissä on ihan kehityspsykologiset perusteet. Mutta että sitten samaan aikaan, kun me suojellaan lapsia esimerkiksi seksuaaliselta häirinnältä verkossa, niin me tosi vähän puhutaan siitä, mikä se vastuu on niillä rikoksen tekijöillä. Siis ikään kuin, lapset pitää ottaa joka puolelta pois, jotta heihin ei kohdistuisi rikoksia. Me aika vähän puhutaan niistä tekijöistä.
Mitä sä antaisit Jasmin Ahsanulla lopuksi ohjeeksi ihmisille, jotka eivät tiedä, miten lähestyä sellaisia, jotka vaikuttavat olevan erilaisia kuin he itse, mutta joista ei ole ihan tarkkaa käsitystä?
Tämä kuulostaa jotenkin itsestäänselvyydeltä, mutta avoimin mielin. Miten sä nyt, mä itse haluaisin sanoa, että no miten sä nyt muutenkin tavallaan lähestyt ketään ihmistä, että ihan normaalisti niin kuin pidät sitä vaan normaalina, mutta tämä on ehkä taas jotenkin niin kuin mun näkökulmasta, kun mulle tämä on niin selkeä asia jotenkin, että miten mä tämän näen. Mutta sitten jos yrittää asettua semmoisen ihmisen kenkiin, jolla on vaikka jotenkin ihan täysin erilainen, täysin erilaiset lähtökohdat kuin mulla ja joka ei ole asunut Lontoossa, vaan jossain ihan muualla, niin sitten jos miettii siltä kannalta, niin kyllä mä silti sanoisin, että aina niin kuin tavallaan kohtelee ihmistä ihmisenä. Usein jos sä et tiedä jotain, jos puhutaan vaikka jonkun toisen kulttuurin edustajasta, niin jos sä tavallaan kysyt hyvän tahtoisesti ja se tulee silleen hyvän tahtoisesti ja kunnioittavasti, niin se ei jotenkin haittaa, että ei välttämättä tiedä jotain. Tai jos puhutaan niin kuin näistä termeistä, mitkä muuttuu koko ajan, että miten puhutaan vaikka etnisistä vähemmistöistä, niin ne termit muuttuu tällä hetkellä ihan hirveätä vauhtia. Joten ei ole mikään ihme, jos joku käyttää semmoista termiä, minkä mä koen, että mä en identifioidu sillä termillä tai käytä sitä termiä. Niin jos mä vaikka koen tai näen, että joku käyttää musta semmoista termiä, koska hän ei vaan tiedä, että nyt se onkin taas muuttunut ja nyt on joku uusi parempi termi, niin en mä millään tavalla koe sitä loukkaavana ja sitten myös se, että sit on valmis kuuntelemaan ja tavallaan ottamaan sitä tietoa vastaan, niin sillä mun mielestä pääsee jo aika pitkälle.
Avoin mieli on hyvä matkakumppani ja sitä paitsi se ei maksa mitään ja sen voi ottaa mukaan joka paikkaan. Tämä oli Markus Leikolan Totuudet ja todellisuudet. Kiitoksia tämänkertaiset vieraamme Jasmin Ahsanulla, näyttelijä ja lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen.